што кажа кепска пра бліжняга крывадушнік, які не мае адвагі глядзець на ўласныя недахопы. З такімі словамі папа Францішак звярнуўся да вернікаў прысутных на Еўхарыстыі ў капліцы дома Святой Марты сёння. Паводле пантыфіка, пляткарства мае злачыннае вымярэнне, таму што кожны раз, калі кажам блага пра нашых братоў, паўтараем забойчы ўчынак Кайна. Святы Отец празважаў над словамі Езуса: «Чаму бачыш шчэпку ў воку брата свайго, а бервяна ў сваім воку не заўважаеш?» Ён падкрэсліў, што Хрыстус кажа пра нянавісць і асуджэнне ў адносінах да бліжняга, а гэтыя словы актуальны для людзей усіх эпохаў.
Quelli che vivono giudicando al prossimo, parlando male dei prossimi.
Тыя, хто жывуць, асуджаючы бліжняга, кажучы кепска аб іх, крывадушнікі, бо не маюць сілы, адвагі, каб паглядзець на ўласныя недахопы. Пан не кажа аб гэтым шмат словаў. Затым, яшчэ наперадзе, ён скажа, што той, хто мае ў сэрцы нянавісць да бліжняга, забойца. Таксама і апостол Ян у сваім першым пасланні кажа аб гэтым ясна. Той, хто ненавідзіць брата, ходзіць у цемры. Хто асуджае брата, ходзіць у цемры.
Quello che giudica il fratello cammina nelle tenebre.
Паводле Францішка, кожны раз, калі мы асуджаем братоў у нашым сэрцы, ці яшчэ горш, калі кажам аб гэтым іншым, становімся хрысціянамі-забойцамі.
Cristiano omicida, non lo dico io, lo dice Signore. Su questo punto non c'è posto per le sfumature.
Хрысціянін забойца. Гэта не я кажу, а пан, і тут няма месца для розных нюансаў. Калі ты кажаш кепска пра брата, забіваеш яго. І мы кожны раз, калі так робім, паўтараем жэст Каіна, першага забойцы ў гісторыі.
Ogni volta che lo facciamo, imitiamo quel gesto di Caino, il primo omicidio della storia.
Францішак звярнуў увагу на яшчэ адзін важны аспект. У наш час, калі так шмат гаворыцца пра войны і гучаць заклікі аб міры, неабходны жэсты нашага навяртання. Ён чарговы раз падкрэсліў, што пляткарства не бывае нявінным, а мова нам дадзена, каб славіць Бога. Але калі ўжываем мову, каб казаць кепска пра братоў і сясцёр, ужываем яе, каб забіваць Бога, вобраз Бога ў бліжнім. Папа заклікаў прасіць Езуса аб ласцы навяртання да любові, пакоры, сціпласці, клопату аб іншым і велікадушнай любові да бліжняга.